Dettur þér í hug fleira svona þess daginn?
Ég var nú ekki minn.
Hvernig var farið með hana?
Jólasveinar 1 og 8 og hann kom að fjöllunum. Í fyrra kvöld þér fór að hátt og fynda Jón á völlunum. En Andri stóð þær utan grátt að þeir ætluðu að færa hann tröllunum. En þá var hringt öllum jólabjöllunum.
Já. Hvenær, hvað, heldur ekki þú að við lært þessar þulur sem barn?
Jú, jú.
Ung, já.
Held ég.
Þú manst náttúrulega ekki sérstaklega eftir af hverju þú lærðu þetta?
Ég, það var gömul kona sem ég var alltaf hjá frá því ég líklega fæddist og þangað til ég var komin á 7. eða 7. ár.
Já.
Og hún kunni ósköpinn öllu þulum og var oft að fara með þær.
Hvað hét hún?
Hún hét Þórey Sigurðardóttir og mágkona föður míns.
Já.